الليلة الطيبة للكل. خات نلقاكم على التمن لقى تالكوميتات برمانت دوار لفريت اكونوميكي وفينانسياري جو اتشيركولاتي المنوتي تاللقات precedenti كوليغي يكما امش شي كوريزيونيت يجي لقى نمرو 5 لقى نمرو 6 لقى نمرو 7 استا نادي بيش نفرمو. اوكي ħaniġu għattini item li għanna fuq l-agenda tagħna tal-lum. Il-lum, kollegi, hija laqgħa pjuttost differenti minn laqgħat oħra li kellna f'dan il-kumitat, imma derli li għandna u ovvjament biqbil mal-kollegi kollha nistiednu l-Ernst & Young sabiex jiġu ħdejna illum ituna preżentazzjoni dwar rapport annwali illi issa ilu jisira l-numru ta' snin, rapport annwali li jena fl-opinjoni tiegħi daħal tista' tgħid fil-kalendarju nazzjonali, speċjalment dak li għandu x'aqsam mas-settur li qed inkomplu hawnhekk, jiġifieri ekonomija u finanzi, allura ħassejna li jkun xiera illi nagħmlu din l-istedina sabiex dan ir-rapport uffiċjalment jiġi preżentat lill-kumitat u forsi konna mhux biss preżentazzjoni ma kol opportunità niddiskutu ftit dan il-rapport u xi jfisser għall-ekonomija u l-finanzi tagħna. Jiġifieri ngħaddi biex nistieden ir-rappreżentanti kollha mill-Ernst & Young sabiex jiġu ħdejna mal-mejda. Għal fini ta' formalitajiet kull min ħajkun qed jindirizza l-kumitat li ħan itlobkom nużaw il-mikrofon ħalli anke mbagħad ikun hemm it-transcript proprju ta' din il-laqa u tidentifikaw ruħkom xux aħna ma nafukomx imma għal fin ta' minuti ikunem anke dettalji ta' kulħadd. Jekk il-koll qed naqblu kollegi nistiednu mill-ewwel ir-rappreżentanti tal-EY sabiex jippreżentawna dan ir-rapport ħalli f'dejkom.
Lew qed nirringrazzjak Onorevoli Muscat tal-klim tiegħek. U aħna llum ippreparajna jsu marxajt verżjoni differenti, tagħma provajna nagħmlu su summary tar-report. Forsi bangolu daqsxejn differenti biex nixbdu daqsu l-attenzjonijiet għal ċertu punti li naħsebhom rilevanti. L-ewwel net kif attenti inna nagħmlu da s-survey għal numru ta' snin. U għawek għanna trajectory mit 2014 ta' 2024. Ir-raġuni għat 2014 ijax mit 2014 law id-domandi li ġew mistoqsin huma dejjem l-istess. So hemm ċertu konsistenza fid-domandi li saqsejna. Mela ħalli nibdew inna nagħmluh, irrispondew da' s-survey 134 kumpanija u ħanibda bl-ewwel isu statistika li wieħed joħroġ mir-report. U din hija isu in-nies li jgħidulna li Malta hija attraenti. Mela konna tlaqna fit 2014 79%, ippikja fit 2016 86%, niżel fit 2021 għal 37 u issa reġa' telaq għal livell ta' 54%. Issa aħna u fis-servi meta nippreżentaw fil-pubbliku, n-nies isu l-iktar li jaraw huwa da. Però naħseb hemm ġiex numri oħrajn li forsi wieħed tagħmin jati kasom, jekk taraw l-orange li għanna u ma dawk in-nies li qed jgħidu su ma nafux inċertezza. Fit 2014 il-livell kien ta' 15. Dan aħħar reġa' mar mur or less għall-istess livell 20%. Li forsi huwa statistika wara li xi tiġi kwota hemm ma tiġi jinqas inkwotata l-kumpaniji li jgħidulna le Malta mhix attraenti. Di pikjat fit 2021 għal 46%. U naraw l-livell tagħha naqas issa l 25%. Mela konna tlaqna ftit nies jgħidu li mhux attraenti fit 2014. Ippikjat fit 2021 u reġgħet naqset issa l 25%. U forsi di tagħti jisu kif taqbattajt isu l-introduzzjoni għas-servej tagħna. Issa jekk nitlu daqsxejn fid-iktar għalfej Malta forsi jsir iktar attrajenti jew inqas attrajenti, min x'qed jgħidulna. L-ewwel netqem l-element ta' taxxa li huwa importanti ħafna. Mela dejjem in-nies dejjem konsistentement it-taxxa bħala fattur li jagħmel Malta attrajenti tiġi għolja fil-prioritet tan-nies. Ġili fil 2016, per eżempju, taraw 91% tal-kumpaniji jgħidulna li t-taxxa u attraenti. Dak in-numru niżel issa għal 75%. Xorta huwa statistika oħra, ngħidu three quarters tal-kumpaniji jaraw Malta bħala attraenti għat-taxxa. Dak fl-aħħar mill-aħħar. Hemm fattur ieħor li huwa konsistentement ogħli li huwa telecommunications infrastructure. U probabbli marbuta mal-businesses digitali, gaming, fintech u affarijiet dat-tip. Jekk taraw telqet b-64% ġieli pikjat, dik li kollin mur da dejjem ikun ġara xi ħaġa, b'tempi ħadd il-lonċa jinnaf xi fiber f'dik is-sena xi dat-tip. Però reġgħet għal 63%. Irfidi konsistentement. Iktar minn 60% tan-nies jgħidulna li Malta attraenti bħala telecommunications infrastructure. Issa forsi naraw x'inhi affarijiet li nbidlu matul iż-żmien. U jekk taraw l-isfar li għandna hekk huwa l-istability tas-social climate. Aħna nifhmu miegħu sul-klima soċjali kif inhi. Storikament, u anke jkoll immur qabel da timeline, isu 85% jgħidu illi il-klima soċjali tagħna hija attraenti. Di niżlet daqsxejn matul iż-żmien. Jista' jkun waħda ma nsaqsux in-nies għalfejn qed jgħidulna hekk, imma jista' jkun jiena fil-pajjiż qed jikber, allura isu kif jikber il-pajjiż ikun hemm daqsxejn pressure fuq stability tas-social climate. Il-fattur was it's still positive ta' 62%, il-maġġoranza tan-nies jgħidu li hija pożittiva. But it's wish is overwhelming positive li kien hemm f'2014 jew li kien hemm iktar f'2015. Naqas matul iż-żmien reġgħu pilja and it's still 62%. Issa di forsi stability ta' social climate hija xi ħaġa iktar marbuta ma' n-nies kif isuħossuhom. Forsi tawin wieħed jara mhux qed nirrivelaw ta' ġifi xi segret ta' Fatima hekk, imma jekk tara żewġ kriterji oħru huma l-labor cost u l-labor skills. Mela meta bdejna nagħmlu da' survey, żvantaġġ qawwi għal Malta kien il-labor cost, jiġifieri il-labor kemm hu kompetittiv u il-labor skills li għandna. Jekk taraw jiġifieri l-abjad huwa l-labor costs. Fej 65% kien jgħidu li attractive fi 2014, dak waqal 39%, iż wara 2021. Jista' jkun li tfisser il-pagju għalew, ġi mhux bil-fors li qed ngħidu għax in-nies qed jgħidu mhux attractive hija xi ħaġa ħażina, jekk il-pagju għalew, labor costs jiġu iktar m'għadhomx daqshekk attractive. Imma dak kien 65% oriġinarjament, naqas għal 35% fi 2022, reġa' lura għal 39%. Forsi xjuri, li Malta, it's attraction is not labor cost, ġifieri m'għadix kompetittiva daqshekk li ngħidu aħna we're a cheap labor destination, m'għandniex f'dak il-limitu. Li forsi wieħed jista' jara wkoll huma the labor skills. 68% wara f'2014 kienu jgħidu li labor skills huwa xi ħaġa attraenti, dik naqset li forsi indikattiva li n-nies ma jsibux li skills kollha li għandhom bżonn bħalissa. Tajjeb daw affarijiet li isom matul iż-żmien naqsu gradwalment jekk tara, u ġifi forsi wieħed jinnota mhux xi ħaġa xi graf niżlet minnhom għall-għada, di waħda wara isu sena wara l-oħra biċċa biċċa. Ħad noħra li huwa l-istability, dirġi l-summit fil-konferenza ta' Stability and Transparency of Political, Legal and Regulatory Environment kienet waqgħet għal 2021, issa reġgħet telat jekk taraw l-aħħar 2022-23-24 dejjem baqgħet more or less fil-livell ta' 30% li għajdunna li hija attractive bħala effekte. Issa, għawġi xaffariet uħra li xtaqt nsemmi, li forsi wkoll fil-konferenza ġili jintilfu ta' mill-attar R&D, Malta qatt ma tiskorja tajjeb ħafna, ġifieri bħala R&D u innovazzjoni. Konna tlaqna 23%, ippikjat fi 2018, issa reġgħet għal 26%, issu hija ngħidu ftit qed terġa' timprovja. Transport u logistics infrastructure qatt ma kienet xi strong point tagħna waqgħet għal 16% dis-sena. Again, aħna Nħalli, ma nix nagħmel interpretazzjoni tumaċċina, imma wieħed jidher forsi marbut mat-tkabbir tal ma nafx. Kemm hawn nies u affarijiet dat tip, tajjeb issa. Insaqsu domandi, meta kien isosserve s-serve, x'inhu attractive, x'inhu inqas attractive, u li huma l-kriterji li n-nies jaraw bħala attractive u inqas attractive. Forsi, u again, naħseb x'jisbu, n-nies insaqsuhom. Il-level ta' infrastruttura, u konna minna studi uħra ħna fuq l-infrastruttura, uwa adekwi jew le. 70% jgħidu li mhuwiex adekwit. Sa di mhix domanda li saqsejna ċar snin ma stax nagħmel trend kif għamilna l-oħrajn. Mela nsaqsu priorità n-nies su x'jaraw bħala x'inhu kritiku biex il-soli policy makers jaraw għall-futur tal-futur. 76% qed jgħidu enhancing infrastructure. 65% nurturing existing infrastructure, 53% aġib l-investiment, 35% huwa rationalizu xejn. Però isu sejħa hija hemm bżonn iktar infrastruttura tajjeb fil-pajjiż. Meta nidħlu għal x'nifqax infrastruttura tista' tfisser ħafna affarijiet, tajjeb jiġifieri, u nibraw saqsu nies intom daw domandi li intom fejn tridu l-investiment. U interessanti, għaxin għet jistenna forse toro jew bini u affarijiet dat tip. 65% tanni, daw għet nitkellmu employers għana, education system, ġifir liktar li għamżon ta' investiment u għafl-edukazzjoni. Ġifir nis muxet jgħidu nazidu toro jew zidu affarijiet dat tip, edukazzjoni. 57% electricity security, sa' dat jinsi x-servi għana għu għamil l-eksajmen ġun-ġulaj. Kifin għala dejme kunem. Jekk kien għala xi ħaġa għandek impatt fuq in-nies. It-toroq isemmuhom 53% u mbagħad hemm li forsi hu interessanti lanqas minnaħa tiegħi. 52% huwa natural environment. Ġie jkun hawn affarijiet li forsi wieħed jistennihom electricity jew roads jew mass transportation, imma nies mhux hekk biss isemmu, ta' isemmu education, natural environment, ġifieri n-nies iridu parks u affarijiet dat tip, health service 46%. U ma ta' affarijiet oħra li forsi qed jistenna, waste management, digital connectivity, air connectivity, però huma ħafna inqas mill-oħrajn. Jiġri forsi li xtaqt enfasizza. It's not only electricity, toroq imma education, natural environment, definitely mass transportation, u anke health services. U mbagħad mela aħna issa nippruvaw naqbdu ngħidu li se tisemmu u nara fil-muskat jekk niqab jekk nibqa' waqqafni tajjeb meta se. Mela meta u meta nitlu fl-skills, għax tajku l-skills kienet tkun isu vantaġġ ta' Malta historik li għandna n-nies available. Issa n-nies mhawx available. Allora nippruvaw nitlu daqsxej in-nies x'qed jagħmlu meta jiġu l-skills, jiġifieri l-kumpaniji x'qed jagħmlu. Jekk tara tgħid isma' ħaw kif qed iġibu l-skills iktar. L-iktar risposta li nġibu huwa żied il-pagi. Li mhux bil-forsi hija xi ħaġa ħażina. It-tieni żied ir-recruitment, it-tielet hija higher third country nationals, jiġifieri n-nies huma dependenti minn third country nationals. Jew inkella outsourcja, jiġifieri inti qabad parti mill-opera tiegħek u tieħi xaħat ieħor biex jagħmilha. Li xi ħaġa li rbatna magħha anke bħala recommendation. Li forsi inti jekk għandek bżonn min-nies, outsourcja xi ħadd ieħor, forsi jew Malta, forsi barra minn Malta wkoll. Jiġifieri qed inżommu to kind of a bit of an open mind hawnhekk. 81% jirna xilom iżommu il-talent tagħhom, però 69% mhux qed isibu l-iskills, jiġifieri n-nisa u Malta l-kumpaniji ġeneralment jirna xilom iżommu, ġifieri level of retention mhix ħażina. Il-problema hija biex isibu l-iskills li għandhom. Jibu n-talent, eżatt. Issa, biex isibu n-nies, nis-saqsu għom x'isibu bħala diffikultà biex isibu n-nies. One is the cost of housing and living, li ola. In-nies isemmu, di sa xafra li taqtam il-ġiex naħat, iġiġu, on the one hand għet insemmu il-problemi mill-infrastruttura, on the other hand issa najdu n-nies ease of process and cost of bringing no new residents. Biex insolvu il-problema, ġibu n-nies, iġiġu, di, għankunċar. U batem, għaffarijiet oħrajn. Challenges faced by expats to build a long-term future, per esempio analizi li jisemmu n-nies ċertu pajjiżi għatu l-faċilità li għar 4 snin inti sirt nexinil ta' dak il-pajjiż, jew għandek ċertu drittijiet uħud minnhom tingħata mill-sistema tal-EU, uħud minn pajjiżi forsi jaċċeleraw iktar. U jgħidu smaħna hekk indumu biex insiru parti mill-pajjiż. 34% talent competition hemm Malta ġifir ġib in-nies, u n-nies oħrajn joħduhom ruh. Mbagħad personal tax benefits li wieħed jagħti l-impjegat, ma se nitkellmu bħala taxxa mhux biss il-vantaġġi għall-kumpaniji, imma anke wkoll għall-impjegati ta' dawk il-kumpaniji. U jien mill-latta skills sun nies x'għed jagħmlu. Issa nsaqsu domanda oħra, ġifieri mhux marbuta ma' Malta, jekk tinti tiġi biex tara fejn tibbaża l-opera tiegħek, x'inhu importanti għalik? Domanda mhix Malta, imma in ġenerali su to frame il-policy. Issa, in-nies jgħidulna illi su l-iktar tliet fatturi importanti huma, u forsi hawnhekk tur il-limitu ta' Malta bħala pajjiż żgħir, li forsi fuq sil-maffer m'hemmx tagħmel, u mill-affarijiet forsi hemmx tagħmel, tliet kwarti min-nies jgħidulna l-skills u l-availability tal-workforce. Mela kemm issib nies available huwa fattur importanti Malta li hu pajjiż żgħir bil-limiti tiegħu. Dejjem ħajkun żvantaġġ ma' xi ħaġa mhux qed jew pajjiż ikbar jew mhux pajjiż mainland Europe ġifieri bħala gżira, mhux qed ngħid hekk taġa biex nagħlem il-ħadd hawnhekk, nipprova ngħid il-fatturi fejn qegħdin. 68% huwa l-istability tal-political and regulatory environment u 66% is the cost competitive. Aħna kemm aħna kompetittivi. Yes? Dawri telaw, kem telaw min l-axar darba, jess. Ma nix 30 xar snin, pero min s-sena l-oħra. Ġu daw affarijiet li jatiet telaw, jek taraw, u ma kem jaraw kompared ma s-sena l-oħra. Tajje? Issa daw mu mix Malta specific, u ma nix jatiet jajdu għanna. 51%, pero turi, f-mokħin nis, li jatiet nitkelmu għahna xem f-mokħom. Eżat, prosi. U tkun turi, dak li kum nejnu ġej bħalissa. 51% is quality of life, jiġifieri in-nies li qegħdin diġà jinvestu u Malta jaraw quality of life bħala one determining factor ta' inti isu fuq xiex tibbaża l-investiment. 46% ir-reliability tal-coverage tal-infrastruttura, issa l-aħħar tliet fatturi jaraw juru, per eżempju, wieħed li tjara l-mindframe ta' nies li ġa investiti u Malta, l-strength of the domestic market qatt mi. Taf kif maħniex il-Germania u maħniex l-Italja, il-popolazzjoni li mela the strength of the domestic market għatmi fattur importanti għannis diġa investiti għaw Malta. But it could be an important factor għannis barra minn Malta. The safety and security measures put in plan to prevent a major future major crisis. Maħniex għabbar ma' pajjiżi oħra, ma' ġifiri il-fat forsi li għatma kienaw krizi enormi ekonomika, in-nies put it lower on their agenda, u 16% the level of government support to address inflation. Tinsew xaħna minnaw l-Europa palissa inflation, jaħafnu għala fċertu pajizi, li forsi kienaw mux għax malta miex, imma forsi il-fatturi u minnas. Ma di ta' il-landscape xinu importanti. Forsi what we wanted to draw from this huwa ċertu affarijiet we can act on them, ċertu affarijiet we can't act on them. The skills and availability of the workforce hija xi ħaġa I think which we need to bear in mind. Issa ma tinsaqsu n-nies aħna fuq il-futur, jiġifieri intom fuq il-futur. Taħsbu li ħad tkunu għal 10 snin oħra. Issa di trend telet meta bdejna fit 2014, 59% tal-kumpaniji kienu jgħidulna li ħajkunu għal 10 snin oħra. Ippikjat jekk taraw fit 2019, 80% qed jgħidulna ħajkunu għal 10 snin oħra. Naqset għal 69% illum hija 70%. U naħseb dan huwa sinjal tajjeb, jiġifieri n-nies li qed jgħidulna li qegħdin hawn 70% qed jgħidu ħajkun huwa 10 snin oħra. So it's a strong statement minn nies li hawn hekk. Naħseb bħala input tal-policy makers huwa li għandek in-nies qegħdin miegħek, qegħdin hawn u min hija taw ikun irid jibqgħu hekk tajjeb bil-limitations kollha li għandna ta' Malta li spjegajna qabel. Issa l-istess għamlu l-konferenza, nis, there's a lot of information, u għabek l-għazib t-kollox, imma tasse ċertu headlines jinqabdu, uħna jinn li, forsi statistika li jem huwa it don't knows, meta bdejna nagħmlu s-serve, 40% kienu jgħidulna ma nafx. Dak il-numru naqas għal 30%, illum hija 20%, isu stabilizza f'dak il-rowl. Fattur li forsi wieħed irid jagħti każu huwa in-know li huwa dak il-blu. Kien beta bdejna fil-bidu mhux ħankunu għaw, kienet tkun 3%. Ippikja tħorri kien 28% illum hija 10%. Qed ngħidu wieħed mill-10 qed jgħidu mhux ħankunu għaw 10 snin oħra. So hemm it-tajjeb 70% jgħidu ħankunu għaw, 10 years is a long time, però wieħed minn dak l-10 qed mhux ħankunu għaw 10 snin oħra. Mhux ħanidħol fih għax darba tħanna bajsekte. U marajen jesumbat jibdaw jaqbdu min ħajiet laq jom mux ħajiet laq. So I need to be very careful to protect anonymity. U da' huwa xi ħaġa li xtaqna nenfasizzaw. Issa, il-tikka fej li mhuma ma tinsaqsu domanda li mhux marbuta direttament ma' fuq. Li huma l-businesses li huma business sectors li ħajkunu importanti għal Malta over the next 5 years, ma tinsaqsu l-ħames snin. In-nies kważi 60% ngħidu it's tourism and leisure li naħseb hija. Taking xismu, in-nies jibqgħu jemmnu fil-gaming, 48%, forsi interessanti issa jew bħalissa because it's topical. AI Malta jarawha bħala AI isu bħala leading business għall-futur. 37% isemmu payments and fintech, ġifieri forsi li jew interessanti għandek gaming, AI payment u fintech, kolba li huma digital businesses. U mbagħad 35% aviation minħabba l-aviation cluster. AI jgħat 47% AI, jgħi kważi 50% tal-nis. Mela, on the positive side, 70% of businesses want to stay on, 10% are saying they won't be here in 10 years' time, which admittedly is a long time frame, strong confidence in tourism ta' 60% and also in digital businesses, gaming, AI u fintech. U dik il-presentation li għamilna l-għajna, il-kondensi għaw daqxej, jesu xadna fil-survey, xem il-limitations, xista forsi jisir aħjar qed jgħidulna nisli nagħmlu survey u forsi su il-futur. Ħani ħafaw, għandna ħafna ta' dettalji hemm very happy to share.
Grazzi sur attar tal-preżentazzjoni tiegħek. Ħseb aħna bħala policy makers iktar minn xejn jinteressana nifhmu x'qed jaħdem u x'qed jaħdem inqas f'pajjiżna f'dak li għandu x'aqsam dan is-settur partikolari. Jiena ħa ngħaddi għall-kollegi tiegħi issa sabiex jekk iridu nifhmu naqra iktar u anke nistaqsu mistoqsijiet forsi iktar diretti l-ewwel mistoqsija ħa nagħmilha jiena stess. Ovvjament b'rispett totali lejn kulmin jirrispondi għal dan is-servej li intom tagħmlu ta' kull sena. Jiġu minn għal ma nitlu fuq kumpaniji jekk taqsmux l-areas, jiġifieri jekk ikolkom titfa' waiting, isma' aħna tant fil-mija huma nies li jaħdmu fis-setturi ta' servizzi jew fis-setturi tal-manifattura jew fis-setturi tal-esportazzjoni. Tamluwa minna ħatakum?
Ara, aħna nażommu databases u minn qabel, u we try to get this cross-section kif qed tgħid inti. U fil-fatt, issa Malta is a very diversified economy, ġifri meta taqbilha. Rana jien issa ngħidlek huwa għandna composition tal-index u biex ngħidlek li huwa other financial services, manufacturing, iGaming, transport, logistics, aviation, u affarijiet dat-tip, other. Inżommu kol other financial services, affarijiet bħal wealth management, ICT, banking, insurance u turizmu kol. Ifi, ma tuqgħod taqsamhom, and we try to keep the spread over the years. Tajjeb, se kun hawn irid jirrispondi u ma jirrispondux, għandna nippruvaw nagħmlu huwa jesu the big employers over the years, we make sure kind of they're tracked and we keep them as part of the index. But we do try, yes.
Qed nagħmel il-mistoqsija il-leġislatur li jkun interessahu ma nafx li jiex data il mhux neċessarjament tinqasam dal-istadju. Tarawx trends li jkunu komuni f'setturi partikolari. Jiġifieri, minn ġej mis-settur tal-manifattura possibilment kemm għandna internet veloċi f'pajjiżna ħajt hija possibilment marki inqas jew inqas priorità milli min jaħdem settur fejn jiddependi kompletament. Taqdhom daw it-trends f'setturi partikolari?
Yes, issa tal-int eżempju tat-telekomunikazzjoni, I think you bat punt partikolari. Personally I'm waiting bej fintech, bej banking, bej digital businesses li hija wow. Perhaps it's not abnormal illi we had illi il xiexkien għabelaw telecommunications infrastructure.
Luwa kamu importanti.
Yes, having said that, forse najdu sma, personally I'm waiting for business digitali, forse inisjatu kasu viktar. Having said that, inisjatu jgħidu li jutajje, ġifiri, it could cut both ways. Il-fat li kollok waiting for business digitali għandhom jkunu kritiċi ħafna tal-infrastruttura. On the other hand, forsi għandhom importanza iktar. So it could cut both ways. Issa, li forsi tideru koll huwa f'din l-istatistik li għorejtkom qabel ta' li huma l-businesses which will lead the future li kienet għaw.
L-aħħar waħda
Tourism, gaming, AI. Issa, having said that, it's fairly balanced. Dej, ġifri ma taqgħod tidħol fil-kumpanija, għandna xi ħaġa li naraw kull sena. U mhux qed ikkumentaw fuq tagħhom sex. Ikollok business li huma manufattura u jagħmlu lit-turizmu li AI huwa aktar importanti. There are also challenges which are prevalent across all sectors. Eżempju n-nies illum il-ġurnata kulħadd, ġifieri it's skills and cost of
availability of labor.
Yes, availability of labor is consistent throughout. Ġifri ma nistax ngħidem settur wieħed jew leha. Li ġili neħħejnihom ta' fxini, dak il-fattur. Il-laġili provajna nħorġu by sector. Imma per eżempju kif tidħol, whether you'll remain here in 10 years time, darba qabad li eżempju ġurnalisti, għalli allora minn ħaj jitlaq minn dak is-settur. So that's why we decided to avoid it. Imma there are things which are tal, if you're labor, komuni
li
which is again on the other hand għandek full employment, skużani interrompejtek, għandek full employment on the one hand, dikul darba għandek xaġa tajba u xaġa l-istess effett xaġa ħażina minn banda l-oħra.
Ħan orbot ma dell-osservazzjoni tiegħek, kien slide numru 3.
Yes.
Fuq labor cost u labor skills.
Yes.
Illi xi ħaġa li kienet attraenti ferm iktar 10 snin ilu mill-lum.
Yes.
Ija il-kapacità tal-labor li għanna f'pajjiżna. Jiġifieri labor skills li hija
il-blu.
Minn 68% għal 32%. Jabbinawa fir-risposti li kunu qed jagħtu ma' kost jew hija abbinata iktar ma' shortage.
Ara, il-blu huwa x-xorti, il-blu huwa x-xorti isu l-skills li għandek, kemm huwa available bħala skills, ġi I would take it more as supply
availability,
u l-abjad huwa labor cost, which is, having said that, it very much follows in line, ġifieri the trend is, mela, kenna wieħed kien 65 u 68, saru 32 u 39, il-pressure huwa iktar skills mill-li cost. Jekk tindunaw, forsi wkoll cost minn hawn u minn hemm if we're moving to more high value added, forsi jibda jsir inqas relevanti. Skills huma skills, huma mhux available. And perhaps that's one thing which is I think the policy makers dilemma tibqa' ġib l-investiment imma ħajkollok effett fuq il-skills li għandek available fil-pajjiż.
Jien naħseb meta tara dan l-slides u tara dak il-blue line tajt kif inżilna minn 68 għal 32, which isn't a good trend, but kien hemm slide oħra fejn meta saqsejna ġifi mhux fil-pajjiż Malta biss, xi ħadd li qed jinvesti f'pajjiż, x'inhi l-iktar ħaġa li jfittex. L-ewwel waħda li kienet ranking was skills. And that is because f'pajjiżi oħra anki fl-Ewropa l-skills gap qed tikber. Ġifri t-teknoloġija tant qed tiżviluppa llum li f'ħafna pajjiżi the skills gap is widening. Mela għalina naħseb bħala pajjiż u kien hemm slide oħra fejn qed ngħidu fl-infrastruttura fejn l-iktar hemm bżonn ninvestu u kienet l-edukazzjoni. So I think this is typical where bħala pajjiż aħna għandna nbidlu di situazzjoni f'opportunità. Ġifri iktar ma ninvestu fl-edukazzjoni, iktar mhux ħajkolna skills, we can possibly turn it around to be ahead of competition. U natteraw iktar l-investiment.
Mela,
għabri Karuna Ċilja? No, l-kontanajt, naqbel ma kif għamil li joħroġ edukej, fl-axar mill-axar huwa nies u edukazzjoni. Ġvanki, inti tissemma survey bħal dan, nies isemmu physical infrastructure, nies isemmu edukazzjoni. And this is one other good thing, talk about people investing in Malta. The majority iridu jgħodu għaw, ġvi għandek 70% iridu jgħu għaw. Il-maġġoranza ti għajdu għadna. Investu fl-edukazzjoni, if it's long term, u nis mux jatinsibu, u forsi, I mean, it all points in the right direction, which is investi iktar fin-nies. Nis ma tanċaw, ejja morru għal tip ta' xogħol li forsi huwa inqas labor intensive, ma jkollniex għal fejn ġibu dan isu dan nis kollha ngħidlek. Ġifieri. Sorry.
Onorevole Karuna Ċilja.
Rant, grazzi li ġejtu għaw. Jiena nidilkom proset, nikwota ħafna dan is-serving għandha importanza kbira. Għandi erba' mistoqsijiet jew erba' punti insomma għall-diskussjoni. L-ewwel nett, waħda minnhom diġà għamilt taċċenna li ma nafx tixtieq tidħol f'iktar dettalji jekk lejn għaddu għat-tieni punt li inti sħaqt li hawn fih 134 partecipant, dawn huma investituri diġà qegħdin f'pajjiżna. U l-mistoqsija anke tista' tkun imma diġà dħalt fiha huwa f'liema setturi qed nitkellmu dwarhom, għamilt referenza lihom u l-ottieni mistoqsija allaċċata ma' dak l-ewwel punt. On average, jew biħetu ieħor kemm ilhom hawnhekk, jiġifieri ilhom sena, ilhom 10 snin, ilhom 20 sena, 15-il sena. Tista' tweġeb din b'għad għandi ġiex punti oħra.
L-istatistika m'għandix available hawnhekk, but we can nistgħu nixxerja wamit. Aħna dejjem inżidu minn nies li ġejjin x'isma. Ħan ivvinta numru.
Però on average, biħetu ieħor.
Just from the top of my head, ngħidlek 70% ilhom hawn. U forsi jena 40% huma jinbidlu. Dejjem hemm ċern ta' nit, hawn nies Malta ilhom ħafna, eh?
Jiġifieri tgħid 70% ilhom hawn 15-il sena.
Ilhom
13-il sena, 20 sena.
U forsi kollha naqsam iktar, hawn nies li ilhom hawn ħafna, jiġifieri tiskanta u Malta kemm hawn min ilu hawn 50 sena, pereżempju, jew 40 sena.
Allura jkun jistgħu anke jqablu.
Yes.
Ok, grazzi. Il-settur jitkellem dwar jiġifieri u xek firxa wiesa. Eh, punti li xtaqt nagħmel referenza liha. Tajtu ħanejtek summary tajba ħafna, però hemm ċifra li toħroġ fil-rapport dettaljat u li ma rajtix hawnhekk u li hekk fija daqsxejn ta' min jomod diċ-ċifra illi meta staqsejtu dwar l-investiment li l-kumpanija biħsibha tagħmel joħjar l-expansion plans kienet ta' madwar ftit iktar minn terz biex inkun preċiż 38%. Simili tas-sena li għaddiet imma ferm inqas mis-snin ta' qabel fejn kienet bieħed ieħor għal żewġ terzi. Forsi xtaqt xi interpretazzjoni tagħkom ġifdana minn madwar żewġ terzi tal-investituri barranin li ilhom hawnhekk snin fejn kienu jgħidu li s-sena li ġejja ħajkomplu jkabru, jespandu, jinvestu iktar fil-kumpanija tagħkom din niżlet għal ftit iktar minn terz. Biss ta' f'paġna 10. Kankom il-rapport dettaljat u nixtieq il-kummenti tagħkom dwar dan u mbagħad għandi l-aktar mistoqsija.
Il-prova nara tagħtu make sure li inti tajta tal-expansion plan.
That's correct.
Yes. Ta' prova graf sajmen fejni il-detel.
Din qiegħda kien hemm tliet ċifri.
Ejja, l-ewwel tipprova.
Għandi l-tridu għandi d-dokument hawnhekk online, forsi faċli iktar għalikom. Dena kien hemm tliet ċifri, waħda minnhom li semmejtu intom li 70% jaraw il-long term future f'Malta, kien hemm oħra fejn jgħidu proprju din ta' 38%, mod kien hemm oħra interessanti ċifra interessanti wkoll. Illi ftit inqas minn 90% biex nkun preċiż 86% qed jgħidu illi u jemmnu li long term national strategy dak illi aħna mallum il-ġurnata jidher fl-aħħar kulħadd qed jaqbel dwaru u hija xi ħaġa tajba aħna qed nieħdu pjaċi, imma aħna kont minna ngħidu li jismem bżonn din il-long term national strategy li ovvjament tgħin tagħti support l-investimenti u anke l-preżenza ta' dawn l-investituri f'pajjiżna.
Yes. L-ewwel fattur li qed tgħid inti mela
dik il-paġna.
Yes, tal-presence. Mela presence multa 70% jgħidu li ħarb qawa 10 snin oħra. U meta għandna dak 38% kif qed tgħid inti close to 40 li qed jgħidu li għandhom expansion plans. Issa ftit snin ilu dak kien ukoll iktar. Jiġifieri dak il-fattur kien jekk bidu sejja żball 60% tajjeb, dak naqas għal 40%. Issa jista' jkun marbut ma' I mean, on the one hand, it's not a low figure, u jista' jkun ukoll marbut ukoll ma' tift operations li n-nies għandhom. Jiġifieri forsi llum il-ġurnata aħna bħala tkabbir. Marbut ma' xed jiġri barra minn Malta ukoll, marbut ma' xed jiġri madwar li hu s-swieq tagħna, u forsi allura għalkemm għadu għoli u inqas milli kien ftit snin ilu. Mafx xed nirrispondi kid-domanda Onorevoli Karwana Ċilja. Issa li ħarġet issa din domanda l-oħra li saqsejtni inti tal-long term national strategy di ma kien ma kienx nistaqsu ħames ftit snin ilu. Però peress li niset jgħid peress li kun hemm isudi isu response fis survey illi naħseb xi erba' snin kont saqsejna u nisqalu hemm bżonn iktar planning. Allora qed insaqsu din domanda li joħroġ sew huwa illi qed nitkellmu 9 minn kull 10 qed jgħidu hemm bżonn a long term national strategy li ħarġet mod assolut dis-sena. Naħseb saqsejni għall-aħħar sentejn. U in-boat yes is close to 90%. Ġifieri it's what it is. And this is that's all area.
Can nightly an informazioni tal expansion plans over the years. Imma mumix la rapportati fil rapport kol manna ta' dissa la bissjoni. Però an informazioni di tal plan.
Odo għal ġuwa fil sere ma ta' presentawa fil konferenza.
L-aħħar mistoqsija mill-esperjenza ta'kom anka il-fatt li ħafna minnkom ikolkom x'taqsmu wkoll ma jurisdiction oħrajn. Kif ukoll jienu l-kollegi tiegħi fix-xogħol tagħna fil-ħidma parlamentari tagħna meta nattendu konferenzi barra minn pajjiżna fisem fuq xogħol parlamentari. Meta tħarsu lejn dawn ir-riżultati l-esperjenza tagħkom u l-kompetitività ta' pajjiżna, partikolarment meta naraw dak li għaddej anke f'ġurisdizzjonijiet viċin tagħna fosthom pereżempju Ċipru. X'messaġġ tgħaddu lil policy makers kif ikollok jew ikollkom tagħtu l-iktar punti saljenti li tgħaddu lilna l-interpretazzjoni tagħkom bħala way forward wara dan ir-riżultat Ċipru.
U provajna noħorġu anke meta għamilna s-sebri, aħna pajjiż żgħir, u naħsebu nżommu ruħna kemm il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta' pajjiż żgħir, mela ċertu affarijiet qatt ma ħajkonna, u we're an island as well, ġiet issemmi Ċipru l-istess ħaġa preċiż. Island il-bot mill-mainland Europe għandek l-iżvantaġġi tiegħek wix għan inherit. Hemm dependenza fuq taxxa li toħroġ ċara mis-survey u għalkemm nies huma li huma u Malta. I think we need to continue nurturing education. L-edukazzjoni naħseb qatt ma nistgħu ninvestu biżejjed fiha. Jiġifieri u li qed joħroġ huwa li d-dinja tinbidel, we need to make sure we cope. Naħseb li hemm vantaġġ kbir għal Malta huwa d-daqs. Waħda d-daqs u waħda in this digital age, forsi l-affarijiet li kienu żvantaġġi qabel għal pajjiż żgħir illi jinna bil-forsi tkun connected in a physical way, illum il-ġurnata in a digital way, aħna nistgħu għalkemm inkunu konxi tad-daqs, nistgħu nagħmlu ħafna iktar. Jiġifieri jinna fiżempju qed nitkellmu affarijiet bħal fintech, qed nitkellmu affarijiet bħal anything which happens online, speċjalment issa bħal AI. So in a way naħseb nistgħu nużaw il-vantaġġ li aħna pajjiż żgħir biex nagħmlu ngħidu daqsxejn iktar milli nistgħu. Isu kiku we just rely on physical infrastructure. Jirin nafse, konju vantax ta' daqs. I wouldn't underestimate our dependence on taxation. ċertu affarijiet mill-latta labor skills, I think we need to be conscious minna taħħom il-fatt illi hemm limitu, għaw maltax nistgħu nagħmlu. U nafse, bej AI u bej il-fatt illi the telecommunication structure is perceived as being strong. L-għana t-għu vantaċ enormi ta' għal-fat taħna ġvja għal-kem għanna problemi in connecting to mainland Europe dejjem ħajkun għaw mill-latta shipping, mill-latta airlines, li mhumiex daqs iħżiena. Digitally, we're perceived to be fine. Mela għal-fat li digitally we're connected, let's make the most of our advantage. Għax hemmhekk m'hemmx għalfejn jiġu iktar nisaw Malta, which have a ton of infrastructure u dat-tip ta' punti. Ġvi, I would reinforce, don't underestimate the importance of taxation. I would emphasize the small size of the country. I would emphasize iktar nikkapitalizzaw mill-latta digital li tfisser we can be more competitive moving forward. In a nutshell, it's not that tell me, għax niġi sni, ma rix namel għadatna, we're just sharing some insight.
Le,
għax nosni sni.
Grazie.
Thank you.
Ħarat il-kelma il-ministru, kollega.
Grazie. Domanda illi tiġa saret mill-kollega Karwana Ċilja, noħodha minn interpretazzjoni differenti u anke intom alludejtu wkoll għall-kwistjoni tal li kolkom visibilità tal-expansion plans tal-kumpaniji. Blebda mod ma rrit nix interpretat li jetni dubi tal-validità ta' servi. Però kif jisot iġa intqal, teżisti dissonanza għan sejħilek bejn dak li juru dawn il-numri u dak li jiġri on the ground. Ġifiri, insiba kemm xejn diffiċli nirrikonċilja. Di tip ta' attitudni jew espressjoni anka l-fatt jekk wieħed imur lura għaliex l-investiment irid iżmin biex immatura, ġifieri jekk imur lura meta n-numri kienu fil-qiegħ tagħhom lura s-sena 2020-2021, però issa ddew 3-4 snin. U l-ekonomija għadet tikber b'ċertu mod, id-domanda għall-ħaddiema għadha hemmhekk ukoll. Jista' jagħti il-każ illi minkejja min hu jiġib jgħid illi forsi l-attrazzjoni qed tinżel imma qed tinżel ikkumparat ma kienet qabel, però xorta waħda fil-ħajja kollox relattiv. Il-fatt illi meta wieħed iqabbel hawnhekk ma dak li qed jiġri minn barra xorta waħda aħna nibqgħu ħafna iktar attrajenti minn ħadd ieħor għalfatt li l-attrazzjoni b'għandoħra tkun niżlet ħafna iktar.
Sabet tagħmel punt interessanti ħafna u one factor li forsi irid tudru attention huma li n-nies iridu jibqgħu hawn. U dik bħal meta jenna f'għandek jiena vjat familja, tajjeb kuntent fil-familja, però tgor kontroll papa, tgor kontroll mamma, x'inna for eżempju l-luma jtet miegħek, jew l-luma. And I think it's something we need to bear into account. Naħseb one important factor huwa in-nies iridu jibqgħu hawn, jiġifieri and that was consistent over the years, jiġifieri meta nsaqsu n-nies tidux tibqgħu għal 10 snin li ġejjin, meta tiftakru morna at a low point which was 2020-2021. In-nies xorta l-istess survey, and this is human nature, mhux fil-fatt huwa kollox tfettajt inti titqabbel ma' pajjiżi oħra. U n-nies, I don't think it's black and white, mela on the one hand fit 2019, l-istess nies qed jgħidulna ċertu fatturi marru lura. Bil-banda l-oħra jixtuq jibqgħu hawn għal 10 snin li ġejjin, mela on the one hand noħodha bħala despite l-iżvantaġġi tagħna in-nies jixtuq jibqgħu hawn. Which might be explained kif qed forsi qed jiġri madwarna. Forsi hemm ċertu vantaġġi huma importanti ħafna n-nies, jiġifieri inti għandhom ngħid f'moħħi il-fatt illi jien naf semmejna stability of social climate, mhijiex ħażina u Malta għalkemm forsi flandi kienet ħafna ħjar, qed nitkellmu labor skills xorta mhijiex kif taqbad tgħid xorta tsib ċertu nies, cost competitiveness. In a relative way, forsi xorta hemm ċertu vantaġġi, u naħseb I don't think we should discount il-fatt li min jagħtaw irid jibqa' ma ċar snin oħra. Dik hija, u tfisser li tagħti ċans naħseb kemm nies bħalna li qed nisservissjaw kif ukoll policy makers, illi t-tik ċertu li wej, in-nies jixtiequ jibqgħu hawn, mela l-fatt li jixtiequ jibqgħu hawn, anki jekk hemm ċertu affarijiet li huma forsi mhux daqshekk tajbin, għandna ċans biex nirranġawhom. U forsi hemm ukoll il-punt illi ċertu fatturi huma importanti ħafna, l-effiċenza tat-tech system, l-istabilità tal-pajjiż. I mean there are certain things which I think are overwhelmingly important. U forsi dak jispjegaw, this is natural kif ta' inconsistency. Et najd lek jistem dem dan għaw di sever najd għar da' xiej. Et għar per esempio 2019-20. Pro għandis xorta jibdu jibqaw għaw. And I think that's one thing which should encourage policy makers to continue retaining Malta attractive. Nispera li za...
Mela, l'onorevole Bencini.
Grazzi. Jina nsaqsikom fuq il-parameters facing challenges. Għawek niżilitu li l-iktar parameters li jem sfidi fihom u ma dawk l-erba. Stability of social climate labor costs, local labor skills level, stability and transparency of public legal and regulatory environment. Jekk imur l-ura sal-sena ta' 2021 li jihajlajt l-ukoll fuq tabella ta'kom, tara li dawn il-parameters ma kellomx daqshekk effett mill-lider fuq l-spike l-isfel li kien hemm fit-2021. għaliex l-iktar parameter li naqset 2021 kienet l-ewwel waħda, s-setjaj black and white, mhux stability of social climate minn 64 niżlet għal 58%, jiġifieri minus 6%, imma l-spike minus 25% in 2021. Ċiri, x'kienu l-parameters li kontribwixxew għal dik l-spike l-isfet ta' minus 25% in 2021 kienu l-istess jew kienu differenti? FDI attractiveness.
Le, naħseb jena jek tarat l-FDI attractiveness. Sa' 2021, il 2021 kienet solar sena meta rajna da' s-survey kemmina namluħana, u li kienem, għed pointed it out fil-survey u koll, l-ewwel l-uniku sena fej il-blu u iktar mill-isfar, tajjeb. Issa, jek nitlu naħseb għal-fatturi, naħseb, I mean, in-nies li jindikaw huwa illi dis-sena, ġifiri meta naraw facing challenges, kienet l-istabilità ta' transparency u political legal tender with the environment li ħadet daqqa l-isfil, naħseb hekk kawntijat għal ħafna mid-dip li kellna overall. U l-oħra l-fattur liħor kien l-stability of the social climate, li jiġifieri it was all these soft factors, stability ta' social climate u l-political legal and regulatory environment. Dik is-sena 2020-21 ma kienx hemm xi spike kbir fil-labor cost jew labor skills. It's all related to the social climate u political legal and regulatory environment. Forsi just to add to your point, da xaħġa oħra, meta nsaqsu dal-fatturi ġenerali, it is an important factor, if jek taraw, it's the second most important factor in people's minds, the stability of the political and regulatory environment.
But the point I'm trying to make is, dawk il-challenges li kien, ma nafxie kandek xe data u għek għaxi nkelmi fuq tliet snin li għora kollox. Imma il-puntu għada, il-challenges li dak iż-żmien 2021 konna edin n-esperienza. Għadhom hemm ġew takkiljati, jo madhomx importanti dik il-mistoqsija li qed nagħmel.
Jekk immorru għas-survey x'għed jgħidilna, kien hemm improvement, ġifieri jekk naraw l-istess ġifieri ta' stones minn the table stess, il-fatturi pereżempju dak l-orange li kien 17% fi 21, tranċa għal 29% jew il-percent ġuwa li xi daqsxejn tranċa, però għadna lura minn fejn konna 2015, 85%, mela morna ħjar bħala perception minn kej konna fi 2021. Però għadna l-bot minn fejn konna fil-85%. Li turi li forsi dal-fatturi tal-stability u affarijiet li nistgħu nindirizzaw. Affarijiet li forsi jinqas nindirizzaw huma labor cost u labor skills. Għax hemmhekk la skills m'hawnx mhux kemm tfaqqasu bike u żidhom, labor cost la ġarru għalih mhux baddiża li forsi turi t-tejbel hawnhekk u forsi I know that dawn huma fatturi li wieħed jista' jaħdem fuqhom u wieħed jista' jirranġhom. Of course it takes time to change. U forsi nerġa' niġi għall-punt li għamel Ministru Karwana huwa dejjem bear in mind qed l-istess nies li qed insaqsu tridu tibqa' għawa xar sin oħra. Hemmhekk il-long term intentions huma jinbidlu. So anki jekk in-nies huma negattivi fuq ċerti fatturi, idhumu biex jieħdu deċiżjoni to relocate u kemm ngħidu pereżempju ġifier Franti konna ngħidu għax tal-gaming jaqbdu jitilqu. Jew għax digital business jaqbadu jitlaq veru jistaqbad jitlaq iktar minn manufacturing, però ħatiħu l-ħin, relocation takes time. Fi relocation in-nies idhuma jiddeċidu, ma jkemm xi ħaġa li qed jindikaw li hija daqsxejn ta' żvantaġġ, wieħed jista' jaħdem fuqha. Dejjem għandek dak is-sentej tlieta. Sadem mhux ħaġa li jerġa' mis-survey, imma in-nies ma jieħdux daw these decisions lightly. Skużani għal dak.
Aħħar mistoqsija. Ma nafx jekk għandek xi data jew le. Minn dawk it-37% ta' 2021 bad li fuq 21 qodna mela għaliex kienet l-ar sena allura importanti nindirizzaw għalfejn ġarek. Għandkom data ta' kemm baqgħu għaw kumpaniji li kienu wieġbu dak it-37%.
Se an interesting point u m'għandix id-data redi li għafejdi. Proġiri tħanna n-nies li għalhom ħajet ilqu u x'ħajet ilqu. And I can tell you, you follow through and people leave. Jiġifieri meta xi ħadd jgħid li jrid jitlaq, in-nies jitilqu. Jista' jkun hemm raġuni differenti. Issa in-numri thankfully mhumiex kbar ta' n-nies li jrajdu jitilqu, però meta xi ħadd jgħid irid jitlaq, ħajet ilqu. Jiġifieri meta xi ħadd bħal jiġu dak it-temp, meta xi ħadd jgħidulna jridu nitilqu. Dawk in-nies ġeneralment jitilqu. Jista' jkun hemm raġuni differenti, ma se tħol fihom bħalissa ma jkun hemm. And it might be varied. Tajjeb, jiġifieri.
Ħaj jistassi.
Ġeniġi, mela, l-onor bulja bjena.
Zoċ mistoqsijiet u zoċ punti, basically. Nifem li bħala ewwaġ li għamiltu dan it-tip ta' survey naħseb fuq livell internazzjonali f'pajjiżi differenti u kif wieħed ikun interessanti li naraw l-iskors ta' pajjiżi oħrajn, speċjalment fis-setturi differenti. Jiġifieri jekk pereżempju qed nitkellmu fuq l-attractiveness AI infrastructure, ecc. Ma f'pajjiżi Ewropej oħrajn għandna l-istess scores jew qegħdin aħjar bħala scores. Fejn jidħol AI, IT infrastructure, taxation, dal-affarijiet, dik punt l-ewwel punt. Semmejna l-istess l-importanza tal-education, semmejna l-importanza wkoll tal-skills li jiena qatt mal-education. Din ifhem li biex għandin ifhem stat ta' fatt huwa li l-edukazzjoni tittimxi barra post mal-ekonomija, ovvja. Jekk pajjiżi oħrajn għandhom l-istess diffikultajiet. U digital connectivity.
Yes.
Għandu konti uħra ġifieri.
No, no, sorry. Sorry.
Issa jweġib inta. Imbagħad inkomplu.
Ara, meta tqabbel ma aħna nagħmlu European survey, jiġifieri aħna naraw somma l-Ewropa kollha xi jiġri. Issa il m'għandix l-istatistika u ma nistax ngħid huwa. Per eżempju, meta tqabbel mal-Ewropa, jinna, per eżempju, niftakar għandna l-Ingilterra u basically Continental Europe. Ċipru kombinazzjoni nagħmlu s-survey tal-ġimgħat oħra għandhom murċa ċipru biex nagħmel l-istess ħaġa ċipru ġimgħat oħra tnejn. Ċipru Malta huma simili ħafna in terms of advantages and disadvantages, li forsi joħroġ iktar ċipru, per eżempju, bil-kriżi li hemm bħalissa in the surrounding area, Lebanon, Israel, whatever. Unfortunately, in the short term it might be an opportunity, għax it's a safe haven. Mela kull pajjiż għandu l-problemi u l-iżvantaġġi tiegħu. Aħna closer to mainland Europe, hemmhekk it's in a more troubled zone, and it might be perceived to be a safe haven. L-istess vantaġġ hemm ħafna affarijiet li huma simili. Jiġifieri availability of labor, which is it's a consequence li hemm ħafna labor, però n-nies ma jsibux għax inti gżira biex ġibux f'eżempju żvantaġġ kif għandna Luxembourg. Luxembourg, per eżempju, għandek in-nies li jistgħu jmorru pajjiż żgħir ieħor, però n-nies jistgħu jmorru minn kullum kien. Dak huwa dejjem żvantaġġ għal pajjiż li huma gżejjer. Digital naħseb li hu kollu, jiġifieri it's għawek nħorġu b'saħħitna Malta bħala digital, even compared to the rest, to the other countries. Issa mbagħad always bear in mind to compare Malta and Cyprus to mainland Europe, qed nitkellmu skala totalment differenti. Ġeneraw anke l-volum ta' jien naf xi jidħol fi noqgħodu attenti kemm nagħmlu comparisons, qed nitkellmu ma' isuwelet il-nemla ma' ġganti, noqgħod attent kemm nagħmel il-comparisons. Education, again, when you look across the whole of Europe, it varies. If you know, for example, there might be some interesting models. For example, event, għanet pjanaw għal marzu april, comparing certain models. You know, same teacher with Nordics as the whole education system, which is a long-term thing, compared ma' Malta, għanna kif nalmu n-nis. Imma, in this digital age, għaj kunaw differenzi gbar. So, it's a long-winded answer, and we could go into a lot more detail. Probably the only country we can compare directly with is Cyprus as there are two island economies. Malta u ċertu vantaġġ, għandha bil-vantaġġ kbir li għandu huwa ċ-ċoħon. Iċ-ċoħon and the strength in digital infrastructure għaw Malta compared ma' pajjiżi oħra. Però mbagħad meta niġu oħrajn. The availability of skills in continental Europe you somehow address. Cost competitiveness ukoll f'kost pajjiżi kbar you can address. Għax inti għandi tkellmu fuq l-Italja. Probably need to compare it on a regional basis, not just Italy and Germany, but you need to compare region by region. Għax inti l-business mhux jgħid il-Germania, l-business jgħid in this municipality, u tittara fejn nies m'hemmx. So it will be, and we can go into much more detail. Però għandna vantaġġi Malta, let's not underestimate digital, and not underestimate the need for investment in education, particularly in a changing environment to protect our advantage. I'm sorry, tajt nibqa'
bittu. U f'setturi, għax xi ħaġa interessanti, f'setturi ekonomiċi tipo ta' emerging technologies bħal AI, gaming, etc. Speċjalment fejn through skills.
Yes. So,
inti elenkajt li forsi waħda mill-diffikultajiet li għandu huwa the availability of skills per se. Is this thing about unavailability of skills in some way pajjiżna fuq daw l-emerging technologies u għakomper l-istess ħaġa, l-istess diffikultajiet f'pajjiżi oħrajn?
Ara, kull pajjiż palissa ċertu digital skills għad ibati minnhom biex m'għandix il-hard data available, imma it's a challenge in most in Western Europe it is a challenge. Inna se prijem vantaċ bir neġan iġi għan Malta l-fat, illi dis digital skills mandekx bżon. Għandek bżon ċertu nis li jkunu fil-pajis, prof nis minn xalfej jkunu fil-pajis. U forsi meta niġu iktar kom di bija, li l-jobs ma jridux jinħalqu bil-fors ġo pajis pan Malta, ma jistaw jinħalqu kullum kien, sa kemm il-value għedir jew parti minn value li tisir Malta, tkun bija huge advantage. Forsi wkoll li aħna ma jridux l-operat kollu ta' kumpaniji, imma parti minn l-operat ta' kumpanija li jisir hawn Malta. U hemm ċertu affarijiet li jistgħu jgħinu ta' Malta, ġifieri kif iddaħħal innaf transfer pricing hawn Malta, ġifieri innaf l-location tal-profitti kemm isir hawn Malta, li forsi qed jista' jivvantaġġ minnu. I think that could be an interesting discussion over here.
Onorevole Caramacilia.
L-mistoqsija prop kienet se tkun għal dak li qal l-Onorevoli Abela u ċoe kif aħna ċifri ta' riżultati jitqablu ma' pajjiżi oħrajn, però li ħanżid, Su President, jekk hux possibbli tgħidulna xi data, xi metrix, xi informazzjoni li għandkom f'dan is-sens ġifieri. X'aħna qed nitkellmu dwar kemm pajjiżna u attrajenti għall-investiment dirett barrani serju ta' livell. Allura m'għandix dubju li pajjiżi ġirin tagħna jagħmlu l-istess, allura aħna nistgħu anke bħala policy makers naraw fejn għandna bżonn iktar investiment u iktar ħidma fej sejrin tajjeb ġifieri the actual raw data riżultati li joħorġu minn pajjiżi oħrajn.
Forsi li jkun interessanti wkoll nixxerru u nagħmlu aħna European Attractiveness Survey inna nagħmlu aħna sa 30 sena jew iktar. Id-domandi mhumiex eżattament kif qed nagħmlu aħna, però żgur jistgħu jgħinu policy makers.
Jelli nafu li jsiru, però jekk tistgħu tadduna.
Bil-kollha and I think particularly the European survey which is done across Europe can be very useful ta' for policy makers.
Għax ikun hemm affarijiet simili.
U juru forsi l-Ewropa għax tinsix hemm pro għax aħna nieħdu l-Ewropa compared ma' l-Amerika ġet l-ħil, mela bħalissa.
Kellna rapport ta' Draghi illi jibin ħarġ f'Settembru jibin ġieħ b'mod ċar ma naħn immaġna tħaltu fih fej jenfasizza fuq li xus jina l-kbar li jem fl-Europa in ġenerali fej jidħol kompetitivita.
Yes, yes. U l-svantaġġ li jem, sempre qed nitkellmu fuq teknoloġija. Illum kemm hawn kumpaniji teknoloġiċi kbar li huma Ewropej. Ftit li xejn, mela x'qed jiġri forsi ħafna fejn inħalqu l-Ewropa. Kamili, najdlek jitilu jimurru l-Amerika. So it would be interesting, bil-qalb kolla, we'll share with you. Il-mumiex directly comparable, mux għan najdlek għu għas effekter 54% għabbela ma l-Europa, ma l-54%. Għax il-surveys, kull pajjiż għandu l-aspetti għaw differenti. But bil-qalb kolla,
bil-qalb kolla,
u għet jistajna da forsi, bħala trends, xinu ma fej l-Europa jtbati, jew le, u forsi pej pajjiż juħret jgħajdu li sejrin tajjeb. U forsi sejri nara. And I think it can be used for comparison. Yes, that's all.
Thank you.
Grazzi. Jien l-aħħar punt li forsi xtaqti li niddiskutu flimkien li tiġi slide. Set number 1, 2, 3, 4, 5. Ġviri, qed nifhem li hawnhekk ġew mistoqsija. Ġew mistoqsija min minn ġi intervistat għal dan is-survey. Fiex jemnu li għandna l-investu iktar biex aħna nibqgħu kemm jista' jkun attraenti. U milli qed nara essenzjalment huwa li nista' nirriduċjhom mod high level għal żieda fin-nefqa kapitali tal-gvern. Ġi dan finalment hija xi ħaġa li l-gvern irid. Investi fija jekkux l-edukazzjoni, alright, privati sta' jagħmel tiegħu wkoll, jekkux imma l-security of supply tal-enerġija, jekkux road infrastructure, jekkux l-ambjent naturali u mass transportation, jekkux is-servizzi tas-saħħa, waste management. Fil-maġġoranza messaġġ li jiena forsi nistet minn din is-slide hija CAPEX li jrid ikun ikbar minnaħa tal-gvern. Nifhem sew illi qed jenfasizzaw ukoll mhux fuq sfidi li neċessarjament huma marbuta mal-opera tagħhom imma anka dawn il-kumpaniji li kif qed inti għegħut ċant minnom ilhom hawn għandhom affinità mal-pajjiż u lhom hemm ċertu anka rabta ngħidilha kważi romantika ma' Malta u jridu jaraw improvement f'da' settur. Daw is-setturi.
Personalment jiġri mhux ħaġa tħorġ, però jekk l-interpretazzjoni tiegħek tkun simili ħafna mejja. In-nies jorbtu album ma' Malta u forsi x'għad qajjem il-punt dak kemm ilhom in-nies li huma fis-survey li naw. Tibqgħu skantati kemm hawn nies li ilhom hawnhekk ħafna u n-nies jintraftu u biex jitilqu tagħmilha diffiċli. Il-qgħu sejħa kbira l-gvern fejn jista' jagħmel aħjar, let's face it, biex għajna naħseb naturali, naħseb nitkellmu edukazzjoni, elektricità plajr u dinfisek. L-wieħed ikossa. U bada aħna semmu pereżempju domanda oħra, ta' pereżempju x'inhu l-prijoritajiet skontom għall-Malta, tinsi d-domanda mhu għall-Malta għalhom mingħajr ma trid tmur għall-affarijiet li huma nazzjonali. U hawnhekk nerġa' nsaqsu għad-domanda b'xi tliet in three different angles. Dejjem education l-ewwel. U mbagħad hawn insemmi develop new economic sector, infrastruttura, long term planning, reputation and brand, ease of doing business. But that service qed nagħmluha ma' xahar sen ilu, ease of doing business dejjem kien jiġi l-ewwel, għax komplikati u burokratiċi. Dak il-fattur naqas ħafna over the years. Duru kun nies ukoll fejn il-priorità tagħhom? Priorità tagħhom illum education. Infrastruttura. U qed tidħol li tal-long term economic planning, ejja mmorru x'imkien fil-futur, yes. But kompletament naqbel miegħek, distingi li nies jintrabtu ma' Malta, kważi Malta se ssir tagħhom. Iżda ssir tagħhom in a positive way, ta'
ma nafx hekk fimx sew, ma nafx hekk kien hiġ fl-slides, ħar punta minn ħati jgħid jew inkella semmejt hiex int. Burokrazija marbuta mhux biss ma' li jinġiebu ħaddiema Ewropej jew minn barra mill-Ewropa biex jaħdmu f'pajjiżna, imma anka l-faċilità biex eventwalment iġibu l-familja hija xi ħaġa li semmiet.
Eh, dik issemmiet fim minnhom illi huma jintegraw bħala parti minn Malta. Jien naħseb li qed jirreferu għalih għax ġilli naraw anki b'eżempju nies jaħdmu magħna. B'eżempju jekk tmur Luxembourger l-Irlanda, illi hu għandek dilbiċċa li ssir long term resident, ġieli li tagħmel 4 sin 5 snin, you get long term resident rights. Pajjiżi oħra issa anki saru joffru ċittadinanza jew kważi ta' ċittadinanza dwar numru ta' snin fi isu sejħa tkun dak nitkellmu ma' nies barranin jimpjegaw nisa' Malta.
Kienu jsemmu wieli lilu.
Jekk ħarġibu nisa' Malta, għax mattuhomx iċ-ċans isiru Maltin għal kollox. I think there is something to consider there. Kważi saru parti minn Malta u naħseb riskju li għandha Malta ma joħroġx mis-survey huwa li ċertu nies li huma tiet countries jużaw Malta bħala transit. Minn fejn ħażin ġo fiha ta' jiena b'eżempju accountant. Jixtieq jaħdem l-Ewropa, forsi ma sax irxu jaħdem l-Irlanda jew il-Ġermanja fil-bidu, mur pajjiż żgħir, Malta, Ċipru, whatever, ġib esperjenza l-Ewropa u mbagħad mur pajjiż ieħor. Hemmhekk li forsi wieħed daw tagħmel norftuhom iktar jekk irridu biex isiru parti minn Malta. So it's another thing, yes, taking your cue, ma joħroġx mis-sebej li forsi wieħed jaħdem jaħseb fuq.
Compliance requirements feature jgħat xi mod dan is-servi?
Ara, li kienet toħroġ ħafna ftit snilu 4-5 years ago, naħseb sajna norbduha mal ease of doing business u regulatory. Eħe, so in a way, 4-5 snin u kienet toħroġ ħafna u issa naqset fil-moħħ in-nies bħala livell ta' importanza. Marbuta wkoll indirettament with the stability legal and regulatory environment, però bil-maqlum. Tajjeb, still Joseph in that category. Però meta ngħidulhom in-nies priorities remain competitive, 4 years ago it used to feature a lot annies. I think it's been overtaken by other criteria. By other criteria. No, there is.
Mela, kollegi, jekk m'għandniex iktar mistoqsijiet. Nġanni dilkom grazzi li għall-ewwel darba ġejtu fil-Parlament ta' Malta mhux biss preżentajtu dan ir-rapport li tagħmlu b'mod annwali fil-konferenza tagħkom li permettu li ngħidukom proset għax il-livell dejjem kien wieħed eċċezzjonali. Imissa anka b'mod uffiċjali ġi preżentat fil-Parlament ta' Malta u dan ir-rapport issa anka flimkien ma' minutiet qiegħdu fil-mod uffiċjali fuq il-mejda tal-Kamra. Grazzi ħafna tal-kontribut tagħkom, naġġornaw għal-qa jmiss.
Thank you. Ġeneralment, thank you very much.